Forseti, það er ánægjulegt að fá að taka þátt í þessari umræðu um húsnæðismál. Húsnæðismál eru nefnilega mannréttindamál eins og var nefnt hérna að framan. En þau eru líka geðheilbrigðismál og barnaverndarmál. Húsnæðiskerfið á Íslandi er ekki í lagi og fyrir því eru kannski margar og frekar flóknar ástæður. Og ég held að þessi þingsályktunartillaga sé ágætt skref í að laga það. Öryggi er annað þrepið í annað grunnþrepunum í þarfa píramíta Maslows. Við þurfum öll húsnæði og hið opinbera hefur ákveðnum skyldum að gegna þegar kemur að því. Og sérstaklega, mér langaði sérstaklega að nefna það vegna þess að hér er komið inn á það að skyldi verið settur á sveitafélög er kemur að félagslu húsnæði með það markmið að jafna byrðar sveitafélagin. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Ég er hérna með ársgamla tölur. Í Reykjavík voru fyrir ári síðan 2650 félagslegar íbúðir og við vitum öll að þeim fjölgar ört þessa dagana. Þetta eru félagslegar íbúðir, þá eru ótaldar íbúðir eins og búseturéttar íbúðir og aðrar íbúðir sem eru ekki í hagnaðardrifnu kerfi. Í Kópavogi voru þær fyrir ári síðan 436 og ég hef nú ekki heyrt að það hafa bæst neitt við þar. En þar er sem sagt staðan næst best í Hafnarfirði 245 og svo komum við að ríkustu sveitafélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu. Í Garðabær voru þær 35, í Mosfellsbæ 30, Seltjarnarnesi 16. Þetta er til háborinnar skammar og það verður að gera eitthvað í því til þess að ákveða bara hreinlega að það sé eitthvað ákveði hlutfall að íbúðum í hverju sveitafélagi sem eigi að vera rekið á félagslegum forsendum. Ég veit til dæmis að Seltjarnarnes á ekki byggingarland, þannig að það er erfitt að mæta þessu þar. En þau sveitafélag verða bara hreinlega að greiða fyrir félagslegt húsnæði þá annars staðar í einhvers konar jöfnunar sjóði. Við þurfum öll heimili og húsnæði er einfaldlega grunnþörf og það er alltof mikilvægt til þess að þessi þetta láta það markaðinu bara einum eftir og opinberir aðlar hafa skildum að gegna þegar kemur þessum málum. En það er að því að það var nú aðeins talað það að við vildum vera séreigna þjóð. Og það er vegna þess hvernig íslenski leigumarkaðurinn er. Hann er hryllingur. Hann er uppspretta róts hjá fjölskyldum, óöryggis og kvíða og fyrir utan það bara húsnæðisverð er allt of hátt og þetta þarf bara hreinlega að koma böndum á. Þetta er ekkit svona í öðrum löndum. Í Sviss til dæmis vill meiri hluti fólks bara vera á leigumarkaði. Það finnst bara alveg fáránleg hugmynd að fara að kaupa sér í einhverju borg hérna, íbúð og þurfa að vera með garð og hérna, bílskúr og eitthvað svona. Fólk vill kannski freka að kaupa sér eitthvað pínlítinn fjallakofa þar sem það getur haft að huggulegt og slakað á. En alls ekki eiga og binda fjármunni sína í þetta stóri fjárfestingu, en hér á Íslandi hefur þetta verið nauðsinn. Og ég held að sé ekki þannig, nú ég með fjögur ungminni heima hjá mér, þau þurfa eitthvað staðar að búa og á næstu árum munum þau eitthvað tíman flytti eitthvað stanna en þau getur gendalast þeir heima hjá sér. En ég held að þau hefur engan áhuga að eiga og reka húsnæði. Þau vilja geta búið eitthvað staðar og svo vil ég geta flutt til útlanda og komið aftur og allt mögulegt. Þannig að þetta unga fólk það hugsar allt öðru í þessi en mín kynslóð og eldri kynslóð gerð. Og við bara virkilega þurfum að endurhugsa þessi mál á Íslandi.
Þá tökum til máls. Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis.